Nú hvað til hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða greittir og atkvæða um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínum.
Virðulegur forseti, mér langar bara að fagna mjög þessari atkvæðagreiðslu sem hér á sér stað. Þetta er virkilega mikilvægt mál varandi réttarstöðu brotaþola. Þetta mál var lagt hér fram líka á síðasta þingi af fyrrverandi hæstvirtum dómsmálaráðherra en náði þá ekki fram að ganga. Þannig að ég afar þakklátt hæstvirtum dómsmálaráðherra að koma fram með málið og ég líka afar þakklátt nefndinni fyrir að hafa náð að afgreiða málið þótt að skammur tími hafi verið til stefnu.
Atkvæðagreiðslu lokið og frumvarpið samþykkt með 53 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 15